Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Raha toa ka anio no andro farany hahafahanao miaina, dia mba efa nisainao ve hatramin'izay hoe mova re ampy ny fomba nitiavako, move ampy ny fiomehezako hatramin'izay, move aho nanao safidy tsara, move nahaina mela eloka sy nangatam-pamelana tamin'izay ratsy rehetra nataoko a, move ampy ny fotoana nanaovako asa soa, move nahaina nararoatra na mpiasa ny fotoana nananako aho, sa nolanilaniako tamin'ny zavatra tsy nahasoa akory izany? Ry mpiaino namako, raha mbola afaka isika matetika dia ireo zavatra tokony nararaotina atao rehetra dia indrisy fa nangatahanandro avokoa. Fa rehefa tsy afaka na tsy manam-potoana anao izany ntsony isika, izay vao mikoropaka eto sero, indrisy anefa fa diso oriana loatra ho anao ary. Aza miandro diso oriana loatra vao manapa-kevitra sy manatanteraka izay tokony atao. Mahazotoy hevitra izany zavatra izany, mikele izahay nafatratra amin'izany, mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Timoty voalohany toko faefatra andino fahadimy ambin'ny folo.
Efa anantena ny tondra to iazava
anio tsy angatakandro intsony aho Jesoso, anio no andro mety tsara indrindra iarahako aminao. Anio tsy angatakandro intsony aho Jesoso, anio no andro mety tsara indrindra mba hanompoko anao.
Tarika rija malala
ho mpiara-miasa aminao Tompo, anio ampiso ho marak'izay,
omeo ery ao feno ifanahy rasitrakao.
Ho mpiara-miasa aminao Tompo, anio ampiso ho marak'izay,
omeo ery ao feno ifanahy rasitrakao.
Ha
harena ny fahasalamako.
Alio ny soroka toy izay mitsabo.
Fivaliana no iarabananao manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Irariana hatrany mba hasoanao fenoinao ny AWR. Anio dia iresaka ny aretina mety ahazony tsinay isika sy izay tokony atao amin'izany koa dia manasanao ary anaraka ny fandaharana. Isan'ny aretina mety ahazony tsinay ny kolita, ka ny tsinay be no voankasika izany na ilay lazaina hoe kolon. Ny kolita dia tsinay be mivaivay, izany hoe ny ampahany tena manandanja ao amin'ny tsinay izany a no tratra ny ity aretina ity. Matetika dia mety ho vokatry ny sakafo tsy zaka izy ity, na koa fihinanana antibiotika be loatra na fanafody mampivalana be loatra, satria hoe mitohana ilay olona dia mihinana fanafody mampivalana be loatra. Ny kolita dia miseho amin'ny fivalanana indraindray, dia mety izy tsololy na raha kely. Fa raha toa kosa ka efa kolita ulcereuse ny aretina izany, izany hoe kolita efa somary lalindalina kokoa, dia mety ho lasa aretina raiky tapisaka izany. Ka akoatra ny fivalanana dia marary ny faritry ny kibo, ary misy fotoana misy rano fivalanana, izany hoe misy fotoana matetetika izany misy rano fivalanana reraka ilay olona ary mihendanja. Fisehon'ny kolita ulcereuse izany, ary ny tena zava-doza dia mety hitarika hatrany amin'ny omamiadany tsinay a ity kolita ulcereuse ity. Inona ary ny tokony atao raha mitranga ny aretina kolita? Eny, sady fisoroana ihany koa, dia aleo ahena na fadiana mihitsy ny ampombom-barim-bazaha. Raha mihinana izany ianao, dia ahenao a ilay ampombom-barim-bazaha na sans de blé izany ho isika. Ahena ihany koa na fadiana mihitsy ny mofomamy tsara voatra. Inona moa ny tiana ho resana n'ity mofomamy tsara voatra ity? Ireny gatô ireny a sy ny karazany. Fadina ihany koa na hena ny rononomby, ny kafe sy ireo zava-manay taitra isan-karazany, ny episy izany, ny hamburger ary ny hena. Ireo izany no ahena ny fihinanana azy a na fadina mihitsy. Fa ampitomboana kosa ny fihinanana voankazo isan-karazany toy ny poma, poara, apongaben-danitra, pibasy, akondro, papay. Tak izany koa ny legioma ampitomboina ny fihinanana azy, dia tsara indrindra raha atao crudité, atao manta izany, toy ny karoty, ny laisoa, courgette. Dia mila mihinana vary ihany koa, avoanina, tapioca, yaourta, ny sakafo misy fer na vy sy vitamina A. Fa ankoatran'ireo dia manome torohevitra ihany koa dokotera Pamplona amin'ny fisotroana ranom-boankazo izay manampy be ny tsinay marary. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo izany? Papay no voasana tsy misy voniny ray stapany, ka tokotokony eo amin'ny 50 gram eo a ny papay a iray. Poma no voasana tsy misy voniny ihany koa roa, ka eo eo amin'ny 70 gram eo a ny iray. Ranona kôkô roa tasy, ka eo eo amin'ny 5 litatra eo a ny iray tasy, ary vahona na aloe vera gel izany izy ity a 8 sotro, ka eo eo amin'ny 50 gram eo ny iray sotro. Averiko ilay zavatra ilaina: papay no voasana tsy misy voniny ray stapany, poma no voasana tsy misy voniny roa, ranona kôkô roa tasy, ka eo amin'ny 5 litatra eo ny ray tasy, izany hoe atsasalitatra izany ny ranona kôkô ilaina, aloe vera na vahona 8 sotro. ahoana ny fikarakarana ity ranom-boankazo izay mahasoa ny tsinay marary ity? Efa andresana teo moa hoe voasana dia tsy asiana voniny ny papay sy ny paoma, fa alefa ao anaty mixeur na fanapotehana dia avela hifangaro tsara izy rehetrireo. Ireo fangaro rehetra izany ny papay, ny paoma, ny ranona kôkô sy ny vahona. Raha toa moa ka tianao a dia afaka mamina izy ity. Mety ho an'ny olona misy diabeta. Averiko ilay fikarakarana teo a. Efa papay efa nivoasana sy tsy misy voniny no atao, dia tahak'izay koa ny paoma, dia alefa ao anaty mixeur dia afangaro tsara ao miaraka amin'ilay ranona kôkô sy ny aloe vera na ny vahona, dia vita izay a, dia vita ny ranom-boankazo afaka mamina raha tianao. Mahavita fatra efatra amin'ny fahefalitatra io fangaro io, io ranom-boankazo io izany mahavita fatra inefatra amin'ny fahefalitatra, izany hoe mahazo iray litatra izany a amin'ny ranom-boankazo efa vita ianao. Io izany ny ranom-boankazo mety amin'ny aretin'ny tsinay be marary, dia manasanao anao fampiarana ahasoa ny fahasalaman'ny tsinainao. Atreo koa aloha ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidiasy zohanitra noho ny farimbona nahatotosa izany. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka mandra-pitafa, samy hotahian'Andriamanitra tompoko.
AWR manolotra hoanao feony fanantena.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora raha zavazatovina ary Saint Gilbert dia manasa antsika rehetra mpitiavana mpifaliana mba hiaraka hanatona mponoana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, hanao vavaka izany hoe hifoka ny rivotra ny lanitra ary hifampiresaka amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompoan'Andriamanitra ay, mpamorona sy mpahary izao rehetra izao tao anatin'ny enin'andro nitsahatra tamin'ny andro fahafito, ary miteny aminay manao hoe matsirova ny andro fahafito ny andro sabata hanamasina azy. Misaotra midera mahakalaza anao zahay, satria tianay loatra ianao ka tsy mamela anay ho viravirain'ny devoly sy satana na hitonatonana any amin'ny lalana tsy hizy, fa indro ianao mamonjy anay avy eo mivahoan'ilay ratsy ary manoro anay ny lalana izay tokony izoranay. Manaja tanteraka ny safidy iray nefa ianao ko mitalao aminao zahay, mifananao masina, mitarika anay ho amin'ny lalana marina, ho amin'ny finoana marina, ka hatonga anay handray ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy. Ho avy tsy olatsony aminao lanitra Jesosy Kristy, ho avy hamarana ny tantara nyity tany ity izay simba sy rava. Ho ny Isaia fa efatra amby roapolo anifa sivy ambe folo sy faharoapolo hoe rava dia rava ny tany, mitresaka dia mitresaka ny tany, mivembena dia mivembena tahaka ny mamo ny tany, potraka izy ka tsy ho tafarina intsony satria mitambesatra amin'ny fahadisoany. Ka mifona aminao zahay, aoka ho vonina izay hitsenan'i Jesosy eo amin'nyrao lanitra, ary ho vonina ho akarina any an-danitra hiara-mitoetra amin'ny arivotaona mba hitsara, ary onina eto amin'ity tany ity ho avaozinao aorinan'izany arivotaona izany araka ny voambarany teninao, ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay valim-bavaka. Amen. Pian malala, ny siansa sy ny fivavahana dia tsy tokony hifanohitra na oviana na oviana na oviana, satria ny siansa dia mitarika atsika manazava ny saintsika ny amin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahaizan'Andriamanitra raha namorona izao rehetra izao izy, ary ny fivavahana dia mitarika atsika kosa ekohiko eo amin'Andriamanitra maraiky fa izy ny mpamorona sy mpahary izao rehetra ho ary mpamonjy sy mpanavitra antsika tsirairay avy. kanefa ny asan'ilay devoly sy satana dia ny manova mandrakariva ny zavatra rehetra, ka izay fanovana izay de entiny mba hanamaizinana ny saitsika, ka hatonga antsika hampiasa ny zavatra iray mba hoentina hanindraindrana ny maha olombelona ary indrisy fa anilihana an'Andriamanitra. Ka ampiasain'ny devoly satana ary ny siansa mba hoentina hanindraindrana ny sain'olombelona, ny fahaizan'olombelona, ary indrisy fa hoentina hanilihana an'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia ohatra ny manjary mifanohitra ny siansa sy ny fivavahana. Fa raha ny tena maha siansa ny siansa dia tsy mifanohitra velively amin'ny fivavahana izany, satria Andriamanitra ihany koa anie no manome ny fahaizam-pahalalana an'ireo mahay siansa ireo, ary atonga azy ireo mba anazava ny saitsika, ka atonga antsika iaiky fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra dia mamany olana rehetra. Koizikizintsika ary fa Andriamanitra no namorona izao rehetra izao. Na dia tsy hain'ny siansa azavaina tanteraka aza izany, izany famoronana izao rehetra izao tamin'ny rahalan'ny teny manao hoe misy mazava, misy habakabaka, misy zava-maniry maro samihafa, misy masoandro volonarikitana, misy biby anaty rano voromanidina amin'ny habakabaka, misy biby mandady mikisaka amin'ny tany. Tsy hain'ny siansa azavaina amin'ny fomba feno izany zavatra izany, fa ilanana atao hoe finoanan'Andriamanitra, fanekena ny herin'Andriamanitra. Dia zava-dehibe, dia zava-dehibe tokoa ry mpiaino malala ny atonga antsika rehetra mba hanaiky ny mahaandriamanitra an'Andriamanitra, indrindra fa izy namorona sy nary izao rehetra izao, ary namony sy nanavitra izao rehetra izao. Efa nampanantenantsika teto ny tenako fa mbola hitondra andreo anarana maro samihafa izay mandididina nga Darwin, ary mbola hoentintsika tokoa zany anarana maro samihafa izany. Ny antony dia ny ahatonga antsika nizikizina hoe ny fisainan'olombelona voafetra ihany. Ny fisainan'olombelona dia bitika dia bitika eo anatrehan'ny fahaiza ampahalalany ilay Andriamanitra tsy toa. Ny haben'ity tany ity dia efa noresantsika eo amin'ny Isaia toko fefapolo andiny fadimy ambin'ny folo. Isaia toko fefapolo andiny fafito ambin'ny folo. Tahaka ny rano indray mitete ny firenena rehetra, tahaka ny vovoka madinika ry mpiaino malala, ary izasy ianao eo anatrea zany hoy ireo manapahaizana dia sala amin'ny atome, ny atome afaran' lehibe indrindra zao dia ny atome d'hydrogène, ary ny abeny zany atome d'hydrogène zany dia maka regla isika reny hazo fanipihana ireny na plastika fanipihana ireny. Dia jerentsika ny fizarana kely indrindra eo milimetra izany, dia zarao un million io, zarao ray tapitrisa io, fa io ohatran'izay ny haben'ny olona anankiray eo anatrehan'ny univers zay ny foronin'Andriamanitra. Ohatr'izay ene ny habeako zany, ny habeanao eo anatrehany zavatra ny foronin'Andriamanitra. Ka aoka tsy hanao tsinotsinona an'Andriamanitra na ovena na ovena isika, aoka tsy hanao zinona an'Andriamanitra na ovena na ovena isika. Ary zava-dehibe ny iverenantsika eo amin'ny fieverana azy ho ilay Andriamanitra lehibe nisy atrehetraiky ho mandrakizay. Andriamanitra tsy miova ho malisan'io ary ho mandrakizay. Andriamanitra lehibe manerana ny fotoana rehetra, manana ny fahefana rehetra, manana ny hery rehetra, manana ny fahaizana rehetra. Tiako ary nisaky an'isaintsika ao amin'ny salamo fahefatra ambozato, izao ny voalaza ao amin'ny salamo fahefatra ambozato, fideranan'Andriamanitra mpamorona sy mpiahy izao rehetra izao. Salamo fahefatra ambozato aminaran'i Jesosy: misaoran' Jehovah ary fanahiko, Jehovah Andriamanitra ao lehibe indrindra ianao, fa mirapiratina sy voninahitra ny fitafianao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka ny rairaindriha ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny, ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho irany sy ny lehilafy ho mpanompony. Nanorina ny tany tambony fanorenana izy mba tsy hiatsehny mandrakizay doria. Ny rano lalina no nanosarona ho azy tahaka ny lamba, ary nandifitra ny tendrombohitra aza ireny. Noho ny teny mafy nataonao dia nandositra ny tendrombohitra, noho ny feo ny kotrokoranao dia nirifatra izy. Nisontra ny tendrombohitra, nietry ny loasa ho any amin'izay namboarinao itoerany. Efa nasianao fetra tsy hoarana izy mba tsy hiverina anarona ny tany. Mba mpandeha loharano eny amin'ny loasa izy eny anelanelany tendrombohitra no alehany reny ka isotroany bibidia rehetra sy analany briky diny etaeta eo ambony ny toeran'ny voromanidina ary eo amin'ny ratsakazo no anenoany. Manondra ny rano ny tendrombohitra avy amin'ny tranony ambony izy. Ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany, mampaniry ahtra ao amin'ny biby fiompy izy ary hianana ahasoany olona ary mamoaka hanina avy amin'ny tany ary divay izay mampifaly ny olona ka mampinendonendona ny tavany mihoatra noho ny diloilo ary mofo hanohanana ny ain'ny olona. Voky ny azon'i Jehovah dia nisederany liba amonoana izay nambolena, izay anaovany vorokely ny akanina ary ny vandy eo ambany kipresy no anaovany trano. Ny tendrombohitra avy dia ho an'ny osidi ny arambato ny fiarovana ho an'ny Irak. Nanao ny volana ho fotoana izy ary masoandro mahalala ny filetera. Mahatonga aizina ianao dia tonga ny alina ka mivezivezy ny biby rehetra any an'ala. Ny liona tanora mierina maniry toa ka mitady ny hanina avy amin'andriamanitra. Miposaka ny masoandro dia miverina ireny ary eo an-dava no amin'ntsara, fa ny olona kosa mivoaka any amin'ny taozavany sy ny asany mandrapaharivan'ny andro. Endreny amaro ny asanao Jehovah, fa endrena nanaovanao azy rehetra. Henika ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka. Any misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, dia zava-miainana kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo, any no alehan'ny trozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetra ireo miandry ianao mba homenao ny haniny amin'ny fotoana. Manome anao dia manangona izy, manokatra ny tananao anao dia vokony soa izy. Manafina ny tavanao anao dia raiky tahotra izy, ary ianao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao anao dia ary izy, ary manavao ny tarehny tany ianao. Ho mandrakizay ny eny voninahary Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Jereny ny tany dia miororo, tendreny ny tany ny tendrombohitra dia midonaka. Hira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitro aho raha mbola miaina. Ho maminy any eny ny fisainako azy. Izao no hifaly amin'i Jehovah, ho lany ringana tsy hoe ty amin'ny tany ny mpanota, ary ny ratsy fanahy tsy hoe ty intsony. Misaona an'i Jehovah ary fanahiko. Aleloy. Izay ty salamo 400 ty misy toko, misy andiny 5:30. Fideranan'Andriamanitra mpamorona sy mpiahy izao rehetra izao. Ry mpiaino malala, ho iala iafatry ny anjely voalohany notoriana nanomboka tamin'ny manodidina ny taona 1948 manao hoe matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Ary mekofo anyloha izay nanao, izay namorona ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy. Ilay namorona ny teny hoe bara amin'ny teny hebreo, fa tsy ny teny hoe asa, satria ny teny hoe asa dia famoronana avy amin'ny zavatra efa misy, fa ny bara amin'ny teny hebreo dia famoronana avy amin'ny zavatra tsy misy, création ex nihilo. Fa ny asa dia famoronana amin'ny zavatra misy. Ny olombelona raha mamoron-javatra dia amin'ny zavatra efa misy no amoronany zavatra, fa Andriamanitra ny namorona izay rehetrao avy amin'ny zavatra tsy misy. Ry mpiaino malala, fitaomana antsika rehetra atahotra an'Andriamanitra, ary izay fatahoran'Andriamanitra izay no vaaolana eo anatrehn'ny olana ara-tsosialy izay miamafy dia miamafy, miamazana dia miamazana amin'izao fotoana izao, ary tena miamanahirana dia miamanahirana. Tsy misy afa-tsy ny fitaomana ny olona hatahotra an'Andriamanitra no vaaolana. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ahy, misaotra midera mankalazanao mandrakariva izahay, satria mbola omenao fotoana malalaka hifampaherezana, hifampitarian-dalana mba ho feno fahatahorana anao izahay, ary ekohoko eo anatrehanao izay namorona ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy. Fiverenana eo amin'ilay andro izay natokanao mba hankalazana ny famoronana dia ny sabatanao masina. Tompo malala, tsy misy afa-tsy izany no vaaolana eo amin'ity olana ara-tsosialy, olana eo amin'ny toetran'ny olona izay manahirana dia manahirana ity, koa engany an'ny fananao masina no ekehan'ny tsirairay avy hitarika azy mba hatahotra anao, hitarika azy ekohoko anatrehanao, ary hitarika azy hiverina eo amin'ny sabata fitsaharana, sabata fifamelan-keloka, sabata famitranam-pihavanana, sabata fanasitranana ny fo maratra, fo feno lonolony, feno otrompo. Jesosy malalo, valio ny fangatahanay fa tononay aminaranao rery ihany zany. Amen.
Mahazo fahendrena,
mahazo fahalalana.
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahirena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manao jery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
tonga ny mandomba ravaranao mpiaino amin'ny lalàn'izao onjabe zao izahay de faly manolotra anao ny arahaba ny firariana de ahita soany ianao mpiaino ary hododiny tsara ihany ko miaraba anao namana rilahy.
Ia, ny araba madinidinika sy ny akory fantompatenana no atolotra anao mpiaino mba ho ambinindrary sy andairatsodrano any anao. Misaotra anao ny safidy izao radio AWR feon'ny fanantenana izao. Mirary ny falianana hatramin'ny farany izahay mirahalahy miarabanao namana Joela Antoarimisa. Toy ny mazatra antsika namana Joela Antoarimisa dia ny fitondranam-bavaka ny mpiaino ialoavantsika ny lohahevitra ka eo indrindra ianao anatanteraka izany.
Eny ary andeha ry vavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fahasoavana natolotra ao anay ka mbola manana tompo finaina indray ankehitriny ka afaka mitafa simiona amin'nyreto mpiaino reto amin'ny alalan'ny sonjam-peo izao. Anao ny tera sy ny azy ary ny voninahitra. Fantatrao ary tsy miafina aminao ny tsy fahatanterahanay ka hifonanay sy angatahnay famelana aminao izany ray malala dia mba ho vita fihavanana aminao tokoa ane izahay. Ko raha mivavaketo izahay dia mangataka ny hitahinao sy hiarovanao ny fianakaviana rehetra indrindraindrindra izay mandre zao onjam-peo izao mba ho lavitry ny loza sy ny aretina an'izy ireo ka hahita fahasalamana mandrakariva. Dia anjaka ao an-tokantranon'izy ireo tsirairay avoka eo anie ny fifankatiavana sy ny fifandeferana. Dia mihaino ny vavaka iray malalo satria tononona noho ny amin'ny anaran'ilay hany mpamonjy anay dia Jesosy Kristy rery any. Amen.
Ny vavaka manova zavatra. Tsy ho be safaritsony sika fa mahakasika ninona no atolotrantsika ho an'ny mpiaino namana Joely Antoarimisa.
Ia, anio sika namana rilahy dia iresaka manodidina ny fanambadiana.
Fa inona moa zany no antony iresahantsika izay fanambadiana izay eto amin'ny fandarana fanabeazana namana Joely Antoarimisa?
Ny antony namana rilahy de hita sy tsapa fa mitananjara toerana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana io fanambadiana io satria misy fiatraikany eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana roa samihafa ifanambadiana io ka na izy manamafy sy mampiorina ny fifandraisana sy ny fifaneraseran'izany fianakaviana roa izany na ilay fanambadiana mampisaraka sy mampifanolana ny fianakaviana roa toto izay natambatra. Dia ny fianakaviany zatovolahy sy ny fianakaviany zatovovavy zany. Ka eto am-panombohana aloha de misy lay fitenena no manao hoe ny setroka hono tsy midonam-poana fa ao afo, ary ny fanambadiana tsy nisy raha tsy tao ilay namorona azy. Dia ilay Andriamanitra nahary zao tontolo izao zany namana lehilahy. Ka ny tiana ampatseahivona zany a dia ilay Andriamanitra mihitsy no namorona ny fanambadiana voalohany a araka ny voalazan'ny baiboly zany na ny tenin'andriamanitra. Zany hoe rehefa avy nahary any adama zany andriamanitra dia nahita araka ny voalazan'ny genesisy toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe ary jehovah andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy de anaovako vady sahaza ho azy izy dia tsy iza io fa eva. Rehefa izany dia nanao fanamarana indray andriamanitra rehefa avy eo fa hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo dia notsofin'andriamanitra rano zany a ireo fanambadiana ireo izy roa ireo. De zao le fanambarana hoe sy fitsofan-drano hoe miteraha maro a mitomboa mameno ny tany. Hita arak' izany fa ny fanambadiana no rafi-piainana ijo noho ny fianakaviana voalohany zay nahorin'andriamanitra ary io zany no fototry ny fiarahamonina ary loharanony firenen'ny olombelona mihitsy a namana rilahy. Ka ao anatin'izay fanambadiana izay dia ahitantsika seho sy zavatra maromaro. Io fanambadiana io zany de misy atao hoe fanambadiana maro karazana, de ao zany ohatra vady namboarina, de ao lay vady miterena, dia ao lay vady atao hoe vady lova tsy mifindra, ary ao ihany ko lay fanambadiana tsy terena. Zany rehetrarehetra zany rehefa jerena sy mpangona dia fanambadiana avokoa no anarany, ary fototry ny fiarahamonina sy ijoroan'ny fianakaviana trany a no tanjony zany fanambadiana zany. Zany hoe atramin'andriamanitra namorona nyzany fanambadiana zany zany dia fototry ijoroan'ny fianakaviana aloha izy, ary ijoroan'ny fiarahamonina ihany ko. Fa etsakilan'izay a dia nisy endrika roa ny fanambadiana tatioarina, dia lay fanambadiana fahiny a sy ny fanambadiana ankehitriny.
Ia, de ahoanavy moa zany ny fisehoan'izay na manajoelanto ary misa?
Ia, de andeha ho jerentsika tokoa zany ny fisehoan'izay fanambadiana zay. Fa iny a dia dingana telo a no natao teo amin'ny fanambadiana, na dingana telo no tanterahana. Voalohany a dia nisy ny fisehoana, de avy eo ny miantrano, ary ny farany de mifampakarana. Ny fisehoana zany raha resahana dia fisehon'ny lay zatovolahy zany eo anatrehany ray aman-dreniny zatovovavy, ka anambarany amin'izy ireo zany ny fikasany apakatra n'io zatovovavy io vadiny. Eo amin'ny fisehona io no anoloran'ny tapomaso izay vola tolotra ny anadahanjaza, satria no heverina ho zava-mahafady zany a ny tsy fanaovana izany tapomaso zany. Ary nolazaina koa fa rehefa miresaka fanambadiana de resaka amin'ny olompady, de natao zany zay fanaovana ny tapomaso zany. Dia eo amin'ny fisehoana ihany ko no anondrona ny fotoana anaovana ny miantrano na lay fiantranony zany.
Ia, inona indray moa zany ny votoatikevitra lay hoe miantrano?
Lay miantrano ndray zany dia fidiran'ny hiraka avy any amin'ilay zatovolahy iseho ampahabe maso eo amin'ny ankona n'ilay zatovavy, izay tonga angataka azy hovady sy androsoana amin'ireo fepetra hifampitondran'izy roa hivady zany ao anatin'ny tokantranony. Dia eo amin'io miantrano io no andraisana amin'ny fanapaha-kevitra na iroso amin'ny fampakarana ilay zatovolahy na tsy iroso amin'ny fampakarana, ary eo ihany ko no anendrena ny andro anaovana ny kabary fangatahana sy hanaterana ny vodiondry raha ohatra ka raikitra zany ilay fifanarahana raha mifanaraka zany ny fianakaviana rotota. Eto ihany ko no hanolorany zatovolahy ny vola atao halafady, satria iresaka mikasika ny fanambadiana ny mpianakavy zany eto. Zay le fanalazaiko teny aloha zany, ny miresaka fady hono azo atao ihany, fa ny manota fadiny no tsy mety. Zany zany ny fiteny tamin'izany fotoana izany.
Ia, de nidingana manarak'izay inona no atao?
Rehefa vita zany zay dingana anakiroa izay dia miroso ny fampakarana. Ny fampakarana zany arak'izay voalaza teo aloha dia fotoana amorina amin'ny fianakaviana rotonta anaovana ny kabary horentany horen-danitra ny amin'ny fifanarahan'izy roa sy anatanterahana ny fanolorana ny vodiondry. Tsy maintsy aterina ny vodiondry, satria ny fanambadiana tsy nanateram-bodiondry dia lazaina fa tsy vady fa ranitra.
Inona moa zany no hevitra izay hoe ranitra izay namana joely?
Ilay ranitra namana rilahy dia atao hoe vady tsy ara-dalàna na tokantranomaso, zany hoe rehefa tsy manao an'la fanateram-bodiondry zany ianao dia manatanteraka n'io vady ranitra io na vady tsy ara-dalàna na tokantranomaso.
Zay zany le hoe mitaribady tsy lasam-bodiondry ve na manajoelanto ary misa?
Zay mihitsy le izy voalaza mihitsy hoe ny mitaribady tsy lasam-bodiondry ihany ko henatr'olona henatra eo amin'ny tany amamonina. Ia, dia ao anatin'io fanateram-bodiondry io dia manatrika eo zany ny havan'ny rontoto, satria ny fanambadiana tsy atrehan-kavana ozy izy ny fitenenana dia tsy vady fa vazo.
Vazo. Inona indray no hevitra izay hoe vazo izay na manajoelanto ary misa?
Ilay vazo a dia atao hoe vehivavy sakaiza na tsika zany natia amin'izao fotoana de misy an'ley hoe sipa le misipasipa fotsiny de miarakaraka eny fotsiny zany a reo olona anakiroa reo zay zany le atao hoe vazo ia de atao am'izay zany le fanatanterahana ny fanateram-bodiondry ao atokantrano ny ray aman-dreniny zatovavy tsy maintsy ao atokantranony ray aman-dreniny zatovavy no aterina ny vodiondry tsy tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana na manarila hoe any amin'ny espasy na any amin'ny hôtely na eny ankalamanjana na sinsisa sinsisa fa tsy maintsy ao amin'ny ray aman-dreniny zatovavy na ihany ko eo amin'ny toerana malalaka eo akaiky ny tokantranon'ilay zatovavy raha somary teritery zany ny tranon'ilay zatovavy de eo zany no anaovana sy anatanterahana zay a vodiondry zay satria misy olona mikabary eo dia ahafahana miaino an'ilay kabary ifamalinny pikabarin'ny zatovolahy sy ny pikabarin'ny zatovavy izay rehetra izay
ia zay no mahakasika ny fanambadiana fahiny tena mahaliana le izy na manajoelanto ary misa antenaina fa lina tanteraka ihany koa ianao mpiaino fa ahoana kosa indray a ny mikasika ny fanambadiana ankehitriny ary
raha ny tena marina namana rialahy a de tsyireo fotsiny zany no zava-nisy zavanseho a tamin'ny fanambadiana fahiny fa ambangovangony ihany ireo fa noho ny fotoana tsy azo tazonina dia fitinitsika tamin'izay aloha le izy
ataontsika amin'ny akapobeny moa zany a no ilazantsika azy a eto amin'ny fandaharana
ka raha mifanambadiana kehitriny zany jerena dia mipetraka eo ambonin'ny tokotelo mamasana andro izany fanambadiana kehitriny izany de tsino zany fa ny fangatahana sy ny fanateram-bodiondry ara-pomba malagasy manarak'izay a ny fisoratana mba ho ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana ilay fanambadiany ary ny farany fahatelo dia ny fanamasinana sy fitsofandranony fanambadiana any amin'ny fiangonana na any amin'ny tranon'andriamanitra raha jerena sy fitorana akaiky na manarilahy izany rehetrarehetra zany raha atao ny fampitahana marina fa tsy de tsara matetika ny manao fampitahana nefa kosa misy zavatra azo isotomana lesona ihany ao anatin'izay fampitahana izay fa raha anao n'la fampitahana tsika amin'ny faharetan'ny fanambadiana fahiny sy ny faharetan'ny fanambadiana kehitriny dia maharitra kokoa ny fanambadiana fahiny na fanambadiana taloha mita amin'ny fanambadiana kehitriny eny fa na de atao hoe tsy misoratra ara-panjakana aza izany fanambadiana fahiny zany fa vitan'ireo fombafomba zay nyresantsika teo aloha ireo fotsiny a izany fanambadiana zany
ia ny fantaniana manetikitika an-saina na manajoelanto ary misa de hoe inona moa zany a no mety na tonga an'izay le hoe faharetan'ny fanambadiana zay a araka min'ny fahalalanao azy
raha ny fantatra aloha zany namanarelahy sy hoe iresaka ny fanaovana tamin'ireo zoky olona sy ny fitantarany ireo zoky ray aman-dreny fahiny zany zay mba mifanerasera tamin'ny tena dia azo lazaina fa ampisibetsaka zany a ny dinidinika sy ny anatranatra na raha natorhevitra sy ireo fomba mampahendrena malagasy a natao tamin'ny olona ivady a mialohany anambadiana fahiny izay noraisin'ireo olona ivady zany ho zava-dehibe tokoa ary nampiary ny teo anivon'ny tokantranony ka nampaharitra ilay fanambadiana izany hoe ny farimbona nanabe sy nampianatra ary nanorohevitra ireo tanora ivady zany a na ny ray aman-dreniny na reo zoky olona teo an-tanàna na ny fianakaviana efa zoky taona ny farimbona nanabe andreo tanora ivady ireo avokoa izany hoe tena noraisin'ireo ray aman-dreny ho zava-dehibe mihitsy ny fanambadiana sy ny tokantrano ka tsy nanyrarakirombiandoa mihitsy ry zareo teo amin'ny fanabiazana an'izany zay handeha anambady fa tena nomaniny tanteraka mihitsy zany hoe tanora andeha anambady zany satria misy fiatraikany araka ny fiarahamonina sy ny fifandraisan'ny fianakaviana sy mifaharetany tokantrano mihitsy zany fanabiazana zay noraisiny tamin'ny ray aman-dreny zany raha tsorona de hoe tena ti zanaka zany ny ray aman-dreny fa iny akehitriny ko azo inona fa misy ny ray aman-dreny tia zanaka.
Ia, ndray aman-dreny ve moa tsy ho tia zanaka. Fa ny tiana asongadina zany eto amin'ny fandaharana namana Joelanto ary misy dia izao hoe ny fahinrena sy ny fitiavan-janaka ireo ray aman-dreny fahiny no avoitrantsika eto amin'ny fandaharana.
Ia. Dia zava-dehibe tao anatin'izay namana rila dia hoe tsy tiana hanana olana ny zanany rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano.
Ia.
Fa sarobidy ho an'ireo ray aman-dreny ireo mihitsy zany hoe zanaka mitokatra amin'izany. Dia voalohany zany vokatra ilay fanabiazana zay voarayan'ireo tanora ivady ireo dia taterany avokoa zany reo dingana telo arahana, dia araka ny lefa nylazaintsika teo aloha dia ny fisehoana, ny miatrano
ary ny fampakarana.
Izay mihitsy namana rilahy mba hananan'izy ireo tokantrano vanina sy maharitra, eny fa na dia tsy ny soratra ara-panjakana azy ny akaby aitsahan'ireo fanambadiana tamin'izany fotoana izany.
Ia.
Dia ny fanamariana ataontsika zany namana rilahy dia izao, isika zany eto akory eto amin'izao fandarana fanabeazana izao tsy manentina ny tanora hoe aza misoratra ara-panjakana, fa milaza ny zava-misy fotsiny hoe na tsy ny soratra ara-panjakana aza ny tanora fahiny dia naharitra ny fanambadiana. Fa ankehitriny nge namana rilahy dia misy vita soratra ara-panjakana nefa tsy maharitra koa ny fanambadiana fotoana foy heritaona amambona anazy ny sasany dia efa rava izany fanambadiana izany.
Ia, raha dinihanao mpiaino raha mandinika an'izany resaka izany namana Joelanto ary misa, dia mahatsiaro ilay resaka nataontsika tamin'ny fandarana tany aloha tany mikasika ny adidin'ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny zanany sy ilay fanomanana ny zanany a raha nambady. Tsy te hanao fampitahana an'ireo ray aman-dreny fahintsy ny ray aman-dreny ankehitriny sika eto amin'ny fandaharana namana Joelanto ary misa, ary tsy te ampitahany tanora fahiny sy ny tanora ankehitriny koa fa ilaza ny zava-misy a izay tiana ny mba ankany rehetra lesona mahakasika an'izay. Raha jerena sy zoina mantsy araka ny resaka izay nentinao teo namana Joelanto ary misa, dia nisy a ny dinidinika sy ny resadresaka, ny anatranatra tetsy an-daniny izay nataon'ireo ray aman-dreny fa iny zany nataon'ireo ray aman-dreny tamin'ny zanany a melohan'ny andehanan'izy ireo anambady. Dia hoy aho hoe tena ray aman-dreny nanana rafitsaina sy ray aman-dreny tompona andraikitra ny ray aman-dreny, tanterany somatsara ny adidiny amin'ny maharay aman-dreny azy. Nomaniny zany a ny zanany izay andehanambady, zany hoe tsy ray aman-dreny tompotoerana fotsiny ihany izy ireo, tsy ray aman-dreny tompona anarana fotsiny ihany, fa tena nanao ny adidiny tokoa satria voalazany fa tsy te hanandratsy izy ireo. Dia io toetra sy fihetsika izay nataon'ny ray aman-dreny io a no ny ampita tamin'ny reto taranany sy ny zanany tatiorina ka natsy ny soratra ara-panjakana aza araka ny voalazanao teo ireo zanany manambady ireo, dia azo lazaina hoe naharitra ny fanambadiany satria ilay toetra nanana rafitsaina sy ilay toetra tompona ndraikitra no ny ainan'izy ireo, ka hita fa nisy ny fifanankekezana ampo sy ny fifankatiavana izay azo lazaina hoe kofehna matotra ny fanambadiana mihitsy. Dia tsapa sy ny ainan'ny fianakaviana ilay toetra ny tondra fahatsarana sy ny fifamantorana ary ny fifanajana teo anivon'ny ankohonana. Koa ny anentanana ny ray aman-dreny sy ny tanora andehanambady amin'izao fotoana izao dia ny hoe maro ireo toetra amampietsika izay nampiaran'ireo zokontsika teo aloha izay hita fa tsara. Tsy midika akory izany hoe ratsy ny toetra ny ray aman-dreny sy ny tanora andehanambady amin'izao fotoana izao, fa entanintsika kosa eto amin'ny fandaharana hoe andeha mba ho ampiarina ny zavatra tsara izay hitantsika teo amin'ireo zoky ray aman-dreny teo aloha, fa tsy tsaraina fotsiny hoe efa lahy ny andro anizany zavatra izany, efa tsy dia ilaina ntsony izany fa nisy fahendrena tao anatin'izy ireny. Ka hoy isika eto amin'ny fandarana hoe andeha re ampiariny izay tsara tamin'izy ireny. Fa irenitakefa efa nananan'ireo zokitsika ireo any raha ampifanampiana amin'ireo fahalalana izay azotsika amin'izao fotoana iainantsika izao dia tena inona tanteraka fa tena hitondra vokatsoa tokoa eo anivon'ny tokantrano.
Marina tokoa izany namana rehilahy, fa eto mpamarana ny any koa dia manentana reo ray aman-dreny a ny eto amin'ny fandarana fanabiazana hoe behazo resao ombe fananarana tari anaraka ireo dingana harahana rehefa anambadi ny zanakao, fa aoka tsy avela anao ankitsapatsapa na anaonao foana fotsiny ireo zaza reo, fa behazo izy mba ho teboka iray ampiray sy ampifandray ny fianakaviana ro toto, fa tsy anao havany lahy sy ny havany vavy, fa mba ho mpampiray ny fianakaviana ro tonta mihitsy, fa tsy hofikitra mpampiadengely.
Eya, dia eto amin'ny fandarana ihany koa sika namana joelantor misa dia anao tsy mpiteny kely ho an'ny ray aman-dreny hoe aoka re mba ho ray aman-dreny hanamora ny raharaham-panambadiana izay kasaina atao ianao ray aman-dreny, fa tsy ho mpanasarotra ny raharasanatria tsy mpiteny hoy aho satria antenaina fa ny ray aman-dreny rehetra dia ho mpanamora ny fanambadiany zanany, tsy misy ray aman-dreny tsy ho faly amin'izany hoe zanany anambady zany. Ka sao sanatria amorona izao atsanga tsy hamanorana rehetra izao, raha tsorona zany dia hoe mila vaniny zay ngamba malaza azy, tsy anangana sy amorona olana isan-karazany zany a ho andreo zanaka anambady. Ny anton'izay mantsy a dia mba tsy hisy fiatraikany amin'ny fanambadian'ireo zanakao a rehefa oriana ny fanaovana izay toetra na fomba mampanao tsy de mahomby loatra izay, satria nytanjona namana joelantor misa de ny mba aharetan'ny fanambadianny zanaka. Ia, de izay indray ary no masakazonatolotra aloha androany, mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny namanao joelantor misa sy rila
velomatoboko AWR
telefony 034 06 797 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Faly mifandray aminao amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Eliandry amin'ny Tanysoa. Mbola makasika ny fanentanana antsika hiandry amparetana sy amin'ny fanantenana an'i Jehova ny lesintsika. Amin'ny tenin'io ity dia nampitondraina lohateny hoe mitondra ny amboarany lesintsika, ny amboarany vokatra zay nandrasana. Mila fiandrasana ny fijinjana ny vokatra ary mitaky asa be dehibe zany eo ampiandrasana. Na mamboly vary ianao na mamboly mangahazo ianao, nininona volenao a, dia mitaky asa mafy zany, asa mafy zay tsy mampaninina anao satria manantena ianao fa azo vokatra indray androany. Zay dia endrika anankiray isehon'ny fiandrasana amin'ny fanantenana vokatra mitondra amboara. Manasanao ary amaky izay voalaza ao amin'ny salamo fa enina amby roapolo amin'nyzato, salamo fa enina amby roapolo amin'nyzato. Lohateny dia hoe fifalian'ny efa nampodiny Jehovah sy fifonana ho an'izay mbola babo. Firana fiakarana fony Jehovah nampody an'ny Ziona avy tamin'ny fahababony dia tahaka izay nanofy isika. Fa izay dia feno hoe ny vavantsika, feno fiomezana zany sy fiobina ny lelantsika. Dia natao tany amin'ny jentilisa hoe zava-dehibe ny nataon'i Jehovah ho any reny. Eny, zava-dehibe ny nataon'i Jehovah ho antsika ka dia faly isika. Tanterao Jehovah ny hampodina anay avy amin'ny fahababoana tahaka ny fiverenany lika any amin'ny tany atsimo, izay mamafy ampitomanina dia hijinja ampifaliana. mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Iaina ny tantsaha rehetrarehetra zany, miezaka mahatakatra an'izany ny olona tsy tantsaha, kanefa afaka maro tsara ny tiana ambara. Inona zany no mitondra hery sy fanantenana ho an'ny mpamboly? Ny fanantenana ny vokatra amin'ny farany. Dia tahaka an'izany koa ny vahoakan'Andriamanitra. Misy tontolo-kevitra eto izay azontsika ampiarina eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, dia tontolo-kevitra ao anatin'ny fambolena. Loharano tsy mety ritra ny faherezana sy ny fanantenanany vahoakan'Andriamanitra tsirairay ny amin'ny ho avy ny fanafana mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'izy ireo tamin'ny lasa. Misy teny malaza ao amin'ny fanahy ny faminaniana manao hoe tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy ihany ny fanadinoantsika ny nitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa. Tena loharano tsy mety ritra ahafahana mahazo fampaherezana, mahazo toky sy fanantenana amin'ny tombo-antrany, fa tsy maintsy hiditra tsehatr'Andriamanitra eo amin'ny zava-tsarotra atrehantsika rehetrarehetra rehefa matsiaro isika ny nitondrany ny fiainantsika tamin'ny lasa. Tena lehibe ny fanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny lasa. Dia azo lazaina hoe toy ny fanandraman'ny nofonofo izy ireo izay tanteraka, izay no nolotsoritany azy eo amin'ny Isaia toko fahasivy amby roapolo andiny fahafito sy ny fahavalo. Mario fa babo ireo taranaky ny Israely ireo izay mideran'Andriamanitra, amin'ny salamo fahaenina amby roapolo amby zato izay nivakitsika teo. Nideran'Andriamanitra izy no nanafahany azy ireo tamin'ny lasa, ary izany a dia mametoky azy fa tsy maintsy mbola anampy azy Andriamanitra amin'ny ho avy. Iainan'izy ireo indray amin'ny alalan'ny hira eto, ny fifaliana tamin'ny lasa sy ny fahamaivamaivanana vokatr' izany, ary ampifanarahany amin'ny fanandramany ankehitriny izany. Azotsika an-tsaina ve izany? Ny fahatserovana ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo tamin'ny lasa dia mahatonga azy ireo faly sahady, satria azo antoka ny teny fikasan'Andriamanitra hanafaka azy ireo amin'ny ho avy. Dia tena hazonin'ireo taranaka vaovao velona ny tantaran'ny Baiboly, ataony toy ny hoe nanatrika an'izany niaraka tamin'ireo niainan'izany fanandraman'izany izy ireo taloha. Ka arak'izany a, ny finoana velona dia miseho amin'ny fankasitrahana ny asa lehibe nataon'Andriamanitra ho an'ny olony tamin'ny lasa, ary ny tsy fanadinonana izany mihitsy toy ny hoe nataon'Andriamanitra ho antsika, fa tsy zavatra tsotra nataon'Andriamanitra ho azy ireo fahiny irery, dia ireo taranaky ny mpino fahiny. Ianarantsika reny lesona ireny, vakitsika ny fomba nitondran'Andriamanitra ny fiainan'ireo mpino tany aloha, na ny voalaza ao amin'ny Baiboly izany na nareo taranaka taorianan'izay, ny famerimberenana mamaky an'ireny mianatra an'izany tahaka an'izao ataontsika izao a, dia mamery antsika atoky ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika amin'ny ho avy rehetra. Raha fitinina dia izao, mitondra fanantenana vaovao sy mihamatanjaka hatrany ho an'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ny fahatsiarovana ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa. Mampiasa sary anohatra eto a ny mpanao salamo, ny salamo fahaenina amby roapolo amby zato andininy fa efatra dia ny fanehoana rika amin'ny tany antsimo. Misy rano be tonga mivatravatra any amin'ny tany hay tany antsimo. Sary anohatra mahery vaika izany, hoentina maneho amintsika ny asa tsy nampoizina nataon'Andriamanitra, ny fitahiana be tsy nampoizina toy ny fiaviany ranotrambo, fa eto dia ranotrambo mpitahiana le izy sy ny fiasany amin'nykery eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Matokian'Andriamanitra fa manao an'izany matetika izy ho an'izay tsy misaraka aminy ao anatin'ny faharetana sy ny fiaretana miandry azy ho mpamonjy. Tany hay mantsy dia tany tsena karakaina ny tapany atsimo indrindra tany Joda. Tampotampoka ny foronina ny sakelidrano izay tonga rano be rehefa mitambatra aoriana ny rotsakorana mandritra ny fahavaratra. Misy an'izany koa ty amintsika any amin'ny faritra atsimo indrindraindrindra. Dia nitana anjara toerana lehibe teo amin'ny fahombiazan'ny taom-pambolena ny loharano sy ny fararano tamin'izany fotoana izany. Ary hatramin'izao dia mbola mitana ny toerany lehibe eo amin'ny faombiazan'ny fambolena, indrindra fa ny fambolena vary, ny loaorana sy ny faraorana. Dia takizany koa ny sarimaneho ny famafazana amin'ny ranomaso izay ataontsika amin'ny fitoriana ny filazantsara. Misy ezaka be dehibe, misy fahafoizantena be dehibe, fa ijinja mpifaliana izay manao an'izany. Hoy ny voalaza amin'ny salamo fahaenina amby roapolo amby zato andiny fahadimy sy ny fahaenina. Ka izay fijinjana mpifaliana izay mahatonga n'ilay ezaka tsy mety kivy ataon'ny mpamboly mandritry ny andro maro milohan'ny fahatongavan'ny andro fijinjana. Izany dia fanehoana teny fikasana, teny fampanantenana ataon'Andriamanitra izay manana ny lanjany manokana momba ny fitarihan'Andriamanitra antsika avy amin'ny toejavatra sarotry ny ankehitriny ho amin'ny ho avy feno fifaliana sy fanantenana ary azo antoka satria o ampelatanan'Andriamanitra ny ho avy. Ny fifaranan'ny fotoam-pijinjana no fotoana nitondran'ireo Hebreo fahiny ny voalombokatra ho any amin'ny tempolon'i Jehovah tany Jerosalema. Azonao vakinany amin'izany amin'ny Eksodosy toko fahefatra amin'ny telopolo. Dia nitondra lesona ara-panahy ho an'ny olona tamin'izany fotoana izany ny lohahevitry ny fijinjana. Tahaka ny asa mafy ny famafazana sy ny fiasana ny tany sy ny tanimboly ary ny tanimboloboka izay novaliana soa tamin'ny fijinjana feno fifaliana ny fizahantoetra lava, fizahantoetra samihafa sy mafy izay avelan'Andriamanitra hiatra ny vahoakany amin'izao fotoana izao. Dia hosatroana ny satroboninahitry ny fifaliany famonjena amin'ny andro farany anefa izy ireo. Mampahery antsika izany, ny fijinjana dia le fijinjana lehibe mihitsy dia maneho ny famerenan'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fanjakany eto an-tany amin'ny fotoana hiavian'i Kristy fanondrony. Voaresaka indray eto lohahevitry ny fiandrasana. Miandry an'izany isika, miandry ny vokatra azo antoka isika. Tahaka ny amin'ny fijinjana dia tsy maintsy miandry isika voahita ny voa sy ny vokatry ny asa mafy natao mandritry ny fotoana rehetra amin'izao fotoana izao. Eto ampamaranana dia manasa antsika hisaintsaina, hitadidy ireo fidiran'Andriamanitra tsehatra mazava tsara teo amin'ny fiainanao ary namesanao voninahitra manokana an'Andriamanitra vokatry ny nahitanao an'izany. Aza dino ireny fotoana ireny, ireny no hafahanao a mijery ny ho avy amin'ny toetsaina matanjaka satria matoky ianao fa ilay Andriamanitra nitantana anao tamin'ny lasa dia hitantana anao mandra-piaviny. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.